Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Evo ukratko i sadržaja emisije Čitač. Ugostit ćemo književnicu Judith Keller iz Švajcarske, koja je avgustovska gošća Krokodilove kuće za pisce. Boravak Judith Keller realizuje se u okviru programa Četiri zemlje, jedan jezik. Kao što znate, u fokusu ovogodišnjeg 62. Beogradskog sajma knjiga bit će savremena književnost velikog evropskog jezika nemačkog. Zajedničkim nastupom predstavit će se zemlje nemačkog govornog područja, to su Nemačka, Austrija, Švajcarska i Lihtenštajn. O književnom radu Judith Keller razgovarat ćemo i sa Biljanom Pajić iz Goethe instituta. Zatim govorimo o knjizi Javiera Cercasa Salaminski vojnici, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Arhipelag. Roman je velika priča o španskom građanskom ratu, o patnji krivici, o zločinu i pamćenju, o časti i herojstvu. Javier Cercas jedan je od vodećih španskih autora. Svetsku slavu stekao je upravo romanom Salaminski vojnici, za koji je dobio više značajnih nagrada u Španiji i svetu. O ovom romanu razgovarat ćemo sa Biljanom Misajlović, koja je prevela knjigu. Judith Keller je avgustovska gošća Krokodilove kuće za pisce, inače 57. rezidentkinja u Beogradu, dolaze iz Švajcarske. No, da kasnije pričamo nešto o njenoj literaturi, pre svega o utiscima u Beogradu. Kako izgleda ovaj mesec avgust? Jeste bilo toplo, ali pretpostavljam da je upoznala mnogo toga i zato je došla u Beograd da piše i da upozna.
August in Belgrad war insgesamt sehr schön. Das heißt, ich finde, Belgrad ist eigentlich die perfekte Stadt, um herumzulaufen, sich hinzusetzen, lange irgendwo zu bleiben, zu beobachten, Sachen aufzuschreiben. Und das Angenehme ist, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kann mit allen reden, aber ich muss auch nicht. Das fand ich sehr angenehm. Und Leute habe ich schon kennengelernt, aber dann wegen der Sprache habe ich trotzdem auch die Zeit genutzt, um vor allem außen zu stehen und alles zu beobachten.
Avgust u Beogradu je za mene bio sve ukupno izuzetno lep. Beograd mi se čini kao savršen grad za šetnju, da negde sednem, odmorim, posmatram i ono što vidim i primetim da zapišem. Jako mi se dopada što sam u Beogradu imala priliku da sa svima pričam, ali to takođe nisam morala, nije niko od mene zahtevao da konstantno sa nekim pričam. To mi se jako svidelo i to mi je bilo izuzetno prijatno. Uspela sam i da upoznam naravno mnogo ljudi, ali mi je zbog pisanja bilo mnogo korisnije da se malo povučem i da to posmatram sa strane i ljude koje vidim i koje upoznajem više da ih posmatram i da o njima pišem.
Da li je možda dobila neku inspiraciju za svoju priču ili roman nekad jednog dana boravići ovde u Beogradu?
Ja, ich habe also schon viel Inspiration bekommen. Vor allem, indem ich mich eben überhaupt nicht ausgekannt habe. Also ich bin überall herumgelaufen, ohne auf eine Stadtkarte zu schauen, um genau diese Verwirrung und Verirrung in der Stadt hat mir, glaube ich, geholfen, eine Inspiration zu finden über einen Roman, den ich gerne über Zürich schreiben würde. Also ich habe gemerkt, ich muss eigentlich dieses Gefühl von Belgrad auf Zürich übertragen und da so herumlaufen, wie ich es hier machen konnte.
Svakako, zapravo sam pronašla jako mnogo inspiracije. Ono što je meni bilo najkorisnije, što sam otkrila za sebe jako mnogo nepoznatih stvari. Mnogo sam po Beogradu šetala bez ikakve mape, bez ikakve karte. I kompletna ta zbunjenost i lutanje mi je dalo potpuno novu perspektivu grada. Jako mi se dopao zapravo taj osjećaj i dobila sam inspiraciju da napišem zapravo roman o Cirihu, ali da ga upoznam na taj način na koji sam upoznala Beograd, bez karte i bez poznavanja nekih kutaka i sa otkrivanjem tako novih skrivenih mesta.
Da napomenem da nam u prevođenju pomaže Biljana Pajić iz Goethe instituta. Biljana je imala priliku da nam i prevede, ne za samo za ovu emisiju, nego radili ste prevod odlomaka iz jedne knjige koja još nije objavljena u Nemačkoj, koliko sam shvatila, zove se Diskutabilni, i tu smo u stvari upoznali se kako piše ova autorka. Kako ona piše, da li je bilo komplikovano za prevođenje? Sad vas da pitam nešto.
Da, ja sam zapravo prevela nekoliko kratkih priča koje je Judita napisala, koje su sastavni deo njene knjige koje u Švajcarskoj izlazi na jesen. U pitanju su kratke, neke malo kraće, neke izuzetno kratke, neke možda malo duže priče u kojima ona opisuje, moj utisak je bio, različita osjećanja i različite situacije. To čini na nevjerovatno spretan način, sa mnogo igara rečima.
I duhovito nekad.
Izuzetno duhovito. Nekad bude izuzetno duhovito, nekad bude izuzetno tužno. U svakom slučaju, meni je bilo pravo uživanje da prevodim te priče, a izazivalo je u meni različite emocije i podsjećalo me na različite stvari. Mislim da je zaista onako za čitanje u jednom dahu i onako baš za uživanje.
Pošto evo naša gošća nema još tu prvu knjigu, očekujemo je na jesen, koju smo pomenuli, Diskutabilne, vratit ćemo se još i na nju. 2016. gde je poslednja kuća, njena knjiga izašla je kao elektronska i ova priča Voist Letzte Haus, gde je poslednja kuća, dobila je nagradu za novu nemačku fikciju. Tako da u svemu perspektivna autorka, ali evo, jedva čekamo tu knjigu prvu.
Ja, ich freue mich sehr. Und gleichzeitig genieße ich die Ruhe vor all der Veränderung, die vielleicht passieren wird. Also ich weiß ja nicht, wie dann alles wird, aber bis jetzt habe ich das eigentlich auch irgendwie genossen, dass ich dass quasi niemand, also dass ich irgendwie in Ruhe schreiben konnte. Und jetzt freue ich mich eigentlich, dass ich vielleicht auch sagen kann, dass ich Autorin bin. Und gleichzeitig habe ich auch ein bisschen Angst davor, was das verändern wird für das Schreiben, ja, ob ich diese, also ich, dass ich diese Distanz wieder finden muss, um quasi nicht zu viel daran zu denken, ob das jetzt veröffentlicht wird oder nicht.
Radujem se naravno, ali moram reći da još uvek uživam u miru koji prethodi verovatno promenama koje će se dogoditi kada knjiga izađe. Do sada sam takođe uživala da pišem na miru i da nemam taj pritisak. Radujem se što mogu da kažem sada da sam autorka, spisateljica, ali moram reći da se malo plašim promene koje će uslediti. Promene koje, to jest načine na koje će to uticati na moje pisanje. Bojim se da ću možda morati ponovo da tražim tu distancu i opuštenost prilikom pisanja, da nemam taj pritisak da razmišljam o tome da li će to što pišem biti objavljeno ili ne i tako dalje.
A kako su uopšte otisnuli u avanturu da postane pisac? Da li je to bila želja, da kažemo, od ranije? Kako u stvari zakoračila u sve književnosti?
Also ich glaube, ich habe schon immer geschrieben oder schreiben wollen. Also schon als Kind hatte ich diese Tagebücher. Und das war aber nicht direkt damit verknüpft, Autorin werden zu wollen. Aber dann habe ich, als es ums Studium ging, habe ich Germanistik gewählt. Aber ich habe schon gespürt, dass es eigentlich, was ich eigentlich machen wollte, lieber selber schreiben war oder dieses ungezielte Lesen und Schreiben. Und dann hat genau ein Jahr, nachdem ich begonnen habe, Germanistik zu studieren, hat das Schweizerische Literaturinstitut aufgemacht. Und da habe ich mich natürlich sofort beworben, weil ich das eigentlich noch lieber machen wollte. Aber jetzt studiere ich trotzdem Germanistik. Also mich interessiert eigentlich beides.
od uvek sam zapravo pisala i kao dete sam imala dnevnike i tako dalje, tako da imala sam uvek tu sklonost, mada to nije nikad bilo direktno povezano sa željom da postanem spisateljica. Kad sam upisala fakultet, odlučila sam se za germanistiku. Međutim, shvatila sam da to možda nije baš sasvim ono što sam želela. Radije bih zapravo sama pisala i čitala ne ciljano određene knjige radi analiziranja, već prosto radi inspiracije. Međutim, nakon godinu dana mojih studija germanistike otvorio se Švajcarski institut za književnost, pa sam se tamo prebacila i zapravo sam onda studirala pisanje. Međutim, sada sam se opet vratila studijama germanistike jer zapravo me sve to interesuje i smatram da mi je potrebno.
Pošto malo znamo ili se malo prevodi baš autora iz Švajcarske, može li nešto da nam kaže o toj savremenoj švajcarskoj spisateljskoj sceni? Znači, koji su aktualni pisci?
Also grundsätzlich glaube ich, hat die Schweiz eine relativ große Literaturszene.
Švajcarska ima relativno veliku književnu scenu, uprkos tome što je kao zemlja opet relativno mala. Rekla bih da je tome doprinelo otvaranje Švajcarskog književnog instituta, kao i razne podrške, stipendije i slično. Mogla bih da izdvojim nekoliko imena, svakako bih recimo pomenula Doroteu Elmiger, koja je zapravo i bila u Beogradu, a i posjetila me sa prilikom rezidencije. Tu je također Martina Klavadeča, koja nije baš mnogo poznata, ali ima sjajno piše i mogla bih da je preporučim, a tu su i velika imena poput Kristijana Krahta, Lukasa Berfusa i tome slično. Mogla bih da pomenem također i Mihaela Fera. Svakako bih mogla da kažem da se isplati istražiti švajcarsku književnost, jer možete zapravo naleteti na jako mnogo iznenađenja. Možda neće najpoznatije knjige biti te koje će vas iznenaditi, ali među nešto manje poznatim autorima ima zapravo jako mnogo neočekivanih dela. Također je važno pomenuti da je švajcarska književnost deo književnosti nemačkog govornog područja. Interesantno je da švajcarska književnost nema isti pristup jeziku kao što to ima nemačka književnost, i okolnosti u kojima švajcarski autori pišu su drugačije opet nego okolnosti za nemačke pisce ili pisce drugih zemalja nemačkog govornog područja. Tako da tu postoji određeni nivo razlika kojim se baš ne može jasno definisati. Verovatno je slično kao i ovde kod vas sa književnošću koja dolazi iz Srbije u odnosu na književnost iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i slično.
Die auch nicht so verschieden ist. Wahrscheinlich wie hier die Literatur aus Kroatien oder aus eben aus Serbien natürlich oder Bosnien. Es ist die eine Sprache und trotzdem gibt es diese Unterschiede.
Man die Lumperei nie zugetraut hat, die begeht.
Samo da podsjetimo, gošća emisije Čitač je Judit Keller iz Švajcarske. Ove godine nemački jezik je u fokusu sajma knjiga koji počinje u oktobru, to je 62. sajam knjiga. Biće znači, i Švajcarska, i Nemačka, i Austrija, i Liechtenstein, znači sve zemlje gde se govori nemački jezik. Sad se ne znam ko će doći iz Švajcarske, ali evo možda je Judit u uvodu sve to što će se dešavati, pa evo zato sam i pitala to šta se čita u Švajcarskoj i koji su najčitani pisci. No, šta ona misli?
Ja, ich denke, das hilft auf jeden Fall, nur schon, weil sie persönlich anwesend sind und es einfacher ist, wenn man jemanden sieht, irgendwie anzuknüpfen. Also so geht es mir auch oft, dass ich an Lesungen gehe und dann das Buch kaufe, weil ich irgendwie mehr damit verbinde. Und also insgesamt ist es natürlich auch für diese Autoren, die hier eingeladen sind, eine Ehre überhaupt, in einem Land zu sein, das nicht ihre Sprache spricht. Und also insofern würde ich sagen, es ist für sie auf jeden Fall gut. Und ob es dann wirklich zu mehr Übersetzungen kommt, also das kann man natürlich hoffen, aber ich denke, das ist sehr wahrscheinlich.
Naravno da nastupi pred publikom, lični na neki način kontakt s publikom uvek pomaže za bolju recepciju prosto tih pisaca i kompletne književnosti u određenoj zemlji. Ja isto radije odem na književno veče, vidim, osetim kako pisac i čita i kako pisac, kakvom energijom zrači, i onda radije kupim knjigu. Uvek mislim da je bolje prosto lično videti pisca tako se bolje povežete sa njim. To takođe je i rezidencijalni programi gde pisac dođe na neko vreme u zemlju koja mu je potpuno nepoznata i koja u kojoj možda i ne govori jezik i tako dalje, možda pomalo izbunjujuće, ali vrlo korisno za pisce. E sad, da li to što je pisac u određenoj zemlji ima određena gostovanja pomaže tome da se njegove knjige više prevode, tome se možemo samo nadati, ali ne možemo baš sa sigurnošću reći da je to tako uvek, jer naravno zavisi mnogo stvari.
Ako pogledamo ove prevedene priče koje ste, Biljana, vi preveli na srpski jezik, shvatamo da je poseben i neobičan stil koji Judit gaji kada piše. Ne znamo koliko ima priča u toj knjizi, pa evo da je pitamo prvo koliko broji stranice ili priča knjiga.
Ich glaube, es sind 82 Geschichten, ja.
82, mislim da je tako.
Mnogi kažu da najteže pisati priče, a pogotovo ove kratke, jer treba reći mnogo u malo strana ili malo redova, pa mislim da je ona to baš uspela, jer svaka priča ima neki svoj preokret, kao što smo rekli na početku, ima i duhovitih, ima i tužnih. Prosto neobična knjiga, jedan miks raznih osjećanja ili situacije i raznih stilova koje ona primenjuje. Kako su nastajale? Da li ih je dugo pisala? Znači, malo u samoj knjizi.
Ja, also die Geschichten, die einen sind wirklich schon sehr alt, also ich glaube, die ältesten sind 8 oder sogar 9.
Neke od priča koje sam napisala su veoma stare, ajmo tako reći, dakle nastale pre 8 do 9 godina, a opet neke druge, najmlađe da ih tako nazovem, su nastale pre samo 2 meseca. Neke sam pisala u Nemačkoj dok sam još studirala, neke sam pisala u Cirihu. U različitim okolnostima su nastali. Nekad bih ih prosto samo zapisala i bile su gotove. Nekada bih napisala jako dugačak tekst, pa bi mi se onda učinio predugačak, pa bih iz cijelog tog teksta izvukla samo jednu jedinu rečenicu i onda na njoj radila, sve ostalo bih precrtala, ili opet obrnuto, nekada bih počela skroz kratko, onda mi se učinilo da to ipak ne komunicira dovoljno sa čitaocima, da nije sasvim jasno što sam htjela da kažem, pa bih morala više da dopišem pre ili posle tih kratkih rečenica. Mnogo tekstova je odbačeno, neke sam nakon 5 godina prerađivala, neki su bili gotovi u prvoj verziji, tako da ima jako, jako puno različitih okolnosti. To je ta knjiga koju će objaviti, koja će biti objavljena, je zapravo skup
svega to. Und dann vielleicht noch mal später und andere waren sofort fertig, also sehr verschieden.
Šta sledi posle ove knjige, ili ima napisanih, evo, pošto smo čuli da već pisali u Beogradu, već plan za neku novu knjigu?
Ja, also, ich habe hier viele kurze Texte geschrieben, obwohl ich eigentlich einen Roman...
Dakle, napisala sam u Beogradu jako mnogo kratkih tekstova, iako, kao što rekao, želim da radim na romanu, ali opet nekako su izašle te minijature. Sad, naravno, planiram da prerađujem te tekstove, da radim na njima, ali ono što bih zaista želela je da poredim na tom romanu o Cirihu koji sam ranije pomenula. Čini mi se da je Beograd pogodniji za pisanje takvog nekog romana o gradu, zato što mi se čini da ima mnogo više zvukova. Različiti zvuci su mi privukli pažnju, različita zujanja kao što je klima uređaj, kao što su pudle koje šetaju ulicom. Činilo mi se da Beograd ima mnogo više, da se tako izrazim, sastojaka kao grad, koji onda doprinose tome da osetim kako zapravo grad funkcioniše. Cirih je, nažalost, u odnosu na Beograd suviše tih grad, tako da mi za pisanje o Cirihu zapravo treba Beograd.
Irgendwie der Charakter der Stadt oder irgendwie läuft, also man hat das Gefühl, das hält so die Stadt am Laufen. Und in Zürich finde ich das eben so schwierig, weil es so eine leise Stadt ist. Es gibt diese Geräusche nicht so wirklich. Und darum muss ich, brauche ich Belgrad für Zürich.
Ne znam da smo sve rekli, je li ima nešto što bi ona žela još da kaže?
Gibt's noch was, was du sagen möchtest? Htjela sam samo da dodam još što se tiče početne priče o tome koga sam sve upoznala u Beogradu i tako dalje. Upoznala sam zapravo jako mnogo interesantnih ljudi, ali posebno su mi ostavili utisak ljudi iz Krokodila, dakle iz festivala Krokodil koji organizuju moju rezidenciju ovde. Više puta sam se sa njima nalazila, vrlo sam se lepo pritom osjećala, nekako su me jako prirodno prihvatili i učinili da se stvarno jako prijetno osjećam u Beogradu. A takođe bih i da pomenem da sam upoznala prevoditeljku koja sedi ovde preko puta mene, Biljanu, i čula od nje isto jako mnogo zanimljivih priča. Izdvojila bih kada me upozorila na deo gde zapravo stanujem, da ima lutalica, pasa lutalica, i nisam mogla da se oslobodim posle tog osjećaja da ću stalno naletati na te pse lutalice, i kako, kad god sam šetala pored reke, razmišljala sam o tome, pa sam se osvrtala, pa se malo pomerila levo, malo desno, jer sam uvek čula lavež negde.
Pa ništa, meni ostaje se zahvalim što je Judit Keller bila gost emisije Čitač Radio Beograda 2. Judit Keller živi u Švajcarskoj i ona je njihova autorka. U prevođenju mi je pomagala Biljana Pajić iz Goethe instituta. Hvala joj na tome da čujemo nemački jezik, pogotovo što će nemački jezik biti u fokusu, kao što rekao, sajma knjiga u Beogradu. Dankeschön.
Danke, gleichfalls. Vielen Dank.
Takođe.
Was machst du hier fast? Wir bitten sicher. Wir graben am Start. Wir graben am Start. In Leben Mata. In Babylonia. In Babylonia. Bei Leben Mata. Was kommt zu mir vor? In Babylon. You don't understand. Why don't you love wise men? Bob has your teeth. You dance in a twist that make his poor heart quit. Hell, he's down. Got a magical ring. You know I'm cold like winter. I want to rest in the spring. I read the Greeks to be an acquainted physics too, but a girl like you makes me kind of silicon. Oh, but you dance alone, oh, you dance alone, like in a dancing twist, you dance alone in Babylon. And if I may hold you, I will never have you, my little mortal. What have we here? What are we here for? Oh, my God, I don't care so. Oh.
bist in die Welt von Mata. Du bist ein Traum, was ich fast nicht mehr ist. Es ist frei, alle Wahl. Es ist frei, alle Wahl. Es ist frei, alle Wahl. Es ist frei von der Wahl. Warum Mata? Mein lieber Mata. Oh, warum Mata? Oh, Mata, warum nicht so? Warum nicht hin? Warum nicht?
Nastavljamo emisiju Čitač. Stigla nam je nova gošća u studiju, to je Biljana Isajlović, koja je prevela sa španskog jezika roman Javiera Cercasa Salaminski vojnici. Evo samo za početak par napomena o autoru o kome mi mnogo ne znamo, iako je on poznat i priznat u svetu. Rođen je 1962. Jedan je od najznačajnijih i najprevođenijih savremenih španskih pisaca. Inače je stalni saradnik katalonskog izdanja El Paisa, napisao je dosta knjiga, priča, romane, ali svetsku slavu je stekao upravo ovim romanom o kome danas govorimo, Salaminski vojnici, objavljen je pre neku nedelju ili već 7 dana, možda da kažem, u izdanju Arhipelaga, znači govorimo o nečemu što je sasvim novo, Biljana, vi ste to preveli i sad mene nekako dovodi u dilemu ovaj roman, kako jedan autor, evo 62. godište, se opredelio da piše o temi građanskog rata u Španiji. Jeste to nepresušna tema za sve pisce, ali ipak čini mi se da je to već prošlo dosta godina od tog španskog rata.
Da, ne samo da piše, nego je, dobar dan pre svega vašim slušalcima, ne samo da piše o građanskom ratu, nego da još pobudi veliko interesovanje i naravno, kao što ste vi rekli, roman je velike čitanosti, poneo je i najznačajnije nagrade. Dakle, španski građanski rat je i danas bolna tema za Špance. Kao i uvek kada je reč o bratoubilačkom ratu, o ratu unutar porodice, da tako kažem. To je jedan od razloga, jer i danas se vode, potežu velika pitanja, potežu se krupne teme kada se priča o ratu, a u krajnjem slučaju i neke rane još uvek nisu zarasle koje je taj rat doneo. To je jedan od razloga, dakle to bi bio neki ljudski, lični i u krajnjem slučaju neki civilizacijski razlog koji se tiče Španije. Drugi razlog je također veoma zanimljiv. Postoji jedno nepisano pravilo u savremenoj španskoj književnosti, posleratnoj, odnosno ne posleratnoj, pardon, nego u periodu posle Frankove smrti, posle tranzicije, da je za svakog mladog pisca koji ima pretenzije da bude veliki pisac neka neophodan uslov ili neka vrsta ulaznice za ulazak u svet literature da napiše jedan roman o građanskom ratu. Taj roman o građanskom ratu, njegov stav o građanskom ratu mu je, kao što sam rekla, neka vrsta ulaznice u svet literature. I ono što je ovde zanimljivo, govorimo o jednom nepisanom pravilu i nekom prećutnom običaju, dakle, posle Frankove smrti, i zato imamo upravo obilje romana na tu temu, ali je zanimljivo da je uvek na neki način dramaturgija tih romana ista, dakle, uvek je reč o sagledavanju rata iz tog poraženog ugla, koji je sada posle Frankove smrti postao pobednički, zato ja kažem pobednički, dakle uvek iz tog republikanskog ugla, levičarskog ugla i naravno uvek je veličanje te leve ideje i istovremeno isticanje svih onih zločina i svega što je donelo, što je kasnije donela i Frankova diktatura.
Ali dakle, Cercas tako ne piše.
Javier Cercas izlazi, zato je možda, i to je ne možda, nego je svakako razlog velike čitanosti ovog romana i nagrada koje je dobio. Javier Cercas izlazi iz tog, da kažem, začaranog kruga. Dakle, on piše roman, piše kao neutralni istraživač, ali istražuje činjenicu vezanu za velikog falangistu, slavnog falangistu, Sančesa Masasa i jedan istorijski događaj, ali i to je pitanje. i potpuno, dakle, ne prilazi, nestaje ni na jednu stranu, ni na levu, ni na desnu. Dakle, dva glavna junaka pripadaju dvema zaraćenim stranama. Dva glavna junaka njegovog romana. Rafael Sanchez Masas je jedan, a s druge strane imamo tog levičarskog junaka Miraljesa, koji je isto jedna literarna gromada kao i
možda i najinteresantnija figura, ali sve vreme smo i u dilemi da li je to roman ili autor koji piše, sebi postavlja pitanje da li on piše roman ili realnu priču. Tako da i mi smo sad ostavili žanrski dilema.
Da, Javier Cercas se u stvari igra, ali igra jednu veličanstvenu igru vrhunske velike literature. Dakle, on potpuno nepretenciozno počinje svoju priču kao jedan mali, prosečan, osrednji novinar koga je zaintrigirala jedna istorijska enigma i nepretenciozno kreće u istraživanje te enigme. I Cercas tako počinje da plete priču koja je, ja sam ovaj roman nazvala roman ukrštanja, jer ima puno
sve vreme
ukrštanja.
Tako, da.
Dakle, tu je lična priča pisca, novinara, autora koji se bori sa svojim romanom, sa knjigom koju želi da napiše.
I sa dilemama, da li će uspeti, neće uspeti.
Tako je, i sa sopstvenom kreativnošću i periodima kada ta kreativnost presuši i uopšte, dakle, sa svim onim što čini tajnu pisanja i stvaranja. Druga priča koja se ukršta je naravno priča o Sanchezu Masasu, o izuzetno važnoj istorijskoj ličnosti i o jednom tom enigmatičnom događaju, pomenut ćemo kasnije.
Pa da, taj događaj u stvari pokreće celu priču, jer autor Cercas na jednom mestu intervjuiše sina njegovog, znači Masasovog, i on mu slučajno pominje u intervju tu epizodu.
Da.
Koja u stvari pokreće,
dakle,
sve.
Da.
Da li je njegov otac, kako je otac preživao to streljanje i da li je u stvari došlo do streljanja?
Sad sam upravo htjela da kažem da slušalcima malo pomognemo, jer stalno govorimo
a to je u stvari enigma cele priče.
Da, dakle, 1939. godine, pred kraj Španskog građanskog rata, kada je definitivno pobjeda frankista na pomolu, falangisti su im prišli, ali opet i to je sad druga priča.
I tu je bilo raznih akcija.
I to su velika ukrštanja opet. Dolazi republikanci, naravno u toj opštoj jednoj panici i pometnji posljednjih dana rata, kada gomila i republikanaca i vojnika i građana koji su ih podržavali u beskrajnim kolonama napušta Kataloniju i prelazi u Francusku. S druge strane, Frankovi vojnici nezaustavljivo osvajaju jedan po jedan grad, jedan po jedan predeo. Dakle, i u tom opštem haosu republikanska vojska vrši masovno streljanje zarobljenih frankista, boraca i drugih opet političkih zarobljenika. U tom streljanju je na spisku, u stvari u toj grupi koja treba da bude streljana, je i Sanchez Masas, i pukim slučajem, mada i to sad opet ovde enigma koja se opet su ta ukrštanja.
On dakle, piše knjigu da bi otkrio da li je to istinita priča o tom streljanju.
Jeste. I dakle, Sanchez Masas sa trojicom vojnika se spasava neverovatno, ono, samim čudom. I, prelazi, glavu mu spasavaju u stvari obični mali ljudi koji su na toj republikanskoj teritoriji naravno imali simpatije prema republikancima, ali on se skriva u jednoj staroj seoskoj, velikoj, bogatoj seoskoj kući. I to je u stvari onaj ključni zaplet. Da li je, mislim, činjenica od koje polazi Cercas u pisanju svog romana, da li je bilo tog streljanja, odnosno da li se na taj način spasao?
To je u stvari postala legenda i druga priča.
Da, druga još važnija.
Jako važnija, da je on otkriven od strane vojnika koji su istreljali, da ga je video i da je vojnik izgovorio nema nikog ovde, a gledao ga je u oče.
Da, sad je dakle, streljački vod i okolni, dakle, vojnici koji su tu bili prisutni u streljački vod su primetili bekstvo trojice osuđenika na smrt i poslali su patrole u potragu za njima, jer su oni pobegli u obližnju šumu. Dakle, oni nisu mogli da stignu nigde dalje I u stvari trenutak kada jedna ta patrola sastavljena od trojice vojnika, koji naravno nisu išli jedan u korak jedan do drugog, raštrkali su se u potrazi za beguncima, jedan vojnik pronalazi, otkriva Sančesa Masasa u rupi, u močvari, prekrivenog nekim granjem, lišćem i tako dalje, jer to je, ušao je u tu rupu zato što je u njoj bilo vode, jer su sve ove patrole koje su krenule u potrebu...
Sa psima su bile, da.
Pse, da, da bi psima zavarao trag. Dakle, u potpuno jednom, u jednoj ponižavajućoj situaciji, dakle u toj baruštini ispod nekog lišća i granja, prepušten, ni sam ne zna čemu, na ivici između života i smrti, jer izbegao je streljanje, ali su ove patrole isto tako bile i brojne i nemilosrdne i rešene da ih nađu u stvari. I dakle, u tom trenutku se dešava, to je ključni, to je ključna scena i pokretač celog romana i razlog za pisanje romana. Dakle, dešava se susret oči u oči između vojnika iz jedne od tih patrole koji ga traži i koji treba da ga ubije, naravno, ili u najboljem slučaju da ga uhapsi i vrati u zarobljeništvo, i Sančesa Masasa. Dakle, u toj jednoj mikrosekundi, u tom jednom pogledu oči u oči, vojnik odlučuje da ne prijavi, da, i vojnik odlučuje da ne prijavi da je našao Sančesa Masasa, i na pitanje svojih drugova ima li tu nekog, on odgovara: ovde nema nikog, idemo dalje.
E, mi ćemo sad slušamo muziku, jer smo vas uveli u radnju, jer morali smo ovo sve da ispričamo da biste razumeli potanja pitanja.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Que me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Mil veces que los piden, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. Se han hundido las banderas italianas, en los puentes solo quedan las que son republicanas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán.
Vraćamo se razgovoru u studiju. Naša tema je Javier Cercas i njegov roman Salaminski vojnici. Biljana Isajlović je prevela ovaj roman. Mi smo vas uveli u radnju zato što je to su jako bitni momenti. Zašto jedan autor piše o Masasu? Šta ga to interesuje iz tog njegovog čudesnog života? Da li taj čin streljanja, preživljavanja ili kasnije sudbine? Nešto ste hteli, Biljana, da prokomentariš?
Da, slušali smo pesmu No pasaran i asocijacija, rekla sam da je ovo roman, da ga ja vidim kao roman ukrštanja ili roman velikih ukrštanja. Dakle, deda stric Piščev, Havira Serkasa, je bio falangista. I on je poginuo upravo u bici na Ebru kao barjaktar falange. Dakle, ova priča, Sanchez Masas je bio ideolog falange i osnivač, jedan od osnivača falange, a opet o tim ukrštanjima govorim, a opet čini se da je ipak glavni junak, taj Miralles.
Da, i mene je on oduševio na
da,
kraju.
Da, taj jedan...
Najpotresnija figura ovog romana.
Jest, jest.
Ali da završimo priču o Masasu Sančesu. On je bio pisac, ali ne tako dobar, nije tako ostao u istoriji književnosti španske. Bio je prijatelj Jose Antonija Prima de Rivere, jedan od osnivača, kao što smo rekli, ideologa falange, ali posle rata samo je kratko vreme imao osjećaj moći kada je bio ministar bez portfelja, a onda dolazi do njegove smene. Čak postoji anegdota da je general Franco rekao, sklonite mi tu stolicu, otprilike, to je mislio na Masasa. I onda on odlazi u, da kažemo, neku vrstu anonimnosti da piše i pokušava da ostane pisac, ali nažalost nikad nije zapamćen kao veliki pisac, jeste bio pisac, moramo reći.
Dakle, Rafael Sanchez Masas je važna istorijska figura. Sada ne govorimo o Piščevom junaku, nego o istorijskoj ličnosti. Da. Važna istorijska figura, veliki ideolog falange, značajan intelektualac, sada da ne kažem veliki intelektualac, neka to opet prosudi ovaj vreme, i u svakom slučaju čovjek koji je uticao na kulturnu politiku, makar u senci te Frankove Španije posle pobede i svega što se dešavalo. Međutim, ovdje je važno jednu, možda nije u stvari na odmet reći, jednu stvari nešto raščistiti. Govorimo čas o falangi, čas o frankistima. Neki naši slušalci možda nemaju jasnu predstavu o tim podelama koje su postojale u španskom građanskom ratu. Obično se kaže, ide se na onu najgrublju varijantu, levica i desnica, republikanci i nacionalisti. To je gledano iz aviona možda tako, međutim na terenu je bilo puno podela i jedna od frankisti i falangisti su dve potpuno različite političke opcije, pogleda politička, i nije čudo što je, dakle, falanga je bila Falanga je osnovana 1933. godine. Jedan od osnivača je bio, kao što smo rekle, Sanchez Masas. Falanga je okupila krem ili cvet, intelektualni cvet da, Španije. Dakle, sve ono najkreativnije, ajde da ne pretjeram, da ne kažem sve, ali ono najkreativnije, najproduhovljenije i najmisaonije pristupilo je Jose Antoniju. Dovoljno je, recimo, da pomenem velikog pisca, mislim na umetnike također, velikog španskog pisca Ramira de Maestua, koji je bio i univerzitetski profesor, intelektualac ogromnih, ogromnih razmera, koji je nesebično, dakle, izdušno prišao falangi. Također, naš Miloš Crnjanski je gajio simpatije, pa boga mi i otvorene simpatije prema nekim stavovima falange kada je pisao za Novo vreme kao dopisnik, odnosno iz Španije, i pisao svoje reportaže. Zašto?
Da li možemo reći da su falangisti imali želju da se istakne monarhija, porodica, vera i otadžbina, ali se to sve posle izneverilo?
Da, falangisti su bili idealisti. Recimo, evo, dovoljno je da vam kažem, na primjer, definicija nacije Jose Antonija Prima de Rivere, koja nema veze sa onim što bi se moglo pretpostaviti. On kaže, nacija nije jezik. Nacija nije vera. Dakle, to kaže jedan ozbiljan katolik. Nacija nije vera. Nacija nije teritorija. Nacija je grupa... Nacija nije krv. Da, znam da je još jedan bitan detalj. Dakle, sve to nije nacija za falangu. Za falangu je nacija grupa ljudi koja ima isti san o budućnosti. Jedna potpuno idealistička,
znači,
definicija.
Potpuno drugačije tumačenje nego što je prilično, istorija tumačila.
Da, jedna prilično kosmopolitska definicija nacije. Jer grupa koja ima isti san
o budućnosti i lepom
budućnosti. Životu. Da, to zaista deluje više nego kao plemenita ideja. Dakle, nije čudo, i također nije čudo upravo zato što su neki od falangista bili veliki sanjari, veliki intelektualci, veliki umetnici. U svakom ratu takvi su ljudi nepoželjni. Rat je jedna tehnička, operativna stvar. Dakle, postoje zaraćene strane, postoji oružje, postoji smrt i na kraju postoji pobednik i poraženi. Dakle, u ratu nema previše plemenitih stvari, nema plemenitih i romantičnih stvari. Tako da ne čudi, Franko je prvo što je uradio kada je podigao pobunu i kada je počeo građanski rat. Prvo što je uradio, on je pobio glavne falangiste. Dakle,
ideologe falangije.
Ideologe falangije i recimo Ramira de Maesto, a koga sam pomenula, on je ubijen po izbijanju rata. Dakle, sve ono što je bilo najumnije i najkreativnije i najplemenitije, to je Franko ubio.
E sad mi da dođemo do onog drugog junaka koji je također jako važan. To možda je najlepši deo romana, a to je već pri kraju, priča o Miraljesu. Jedna njegova tragična sudbina, jeli pratimo ceo njegov život kroz ovaj kratki zapis. On je regrutovan kao mladić od 18 godina po izbijenju rata 36. Onda luta, čak stiže do Libije. Vraća se u pokret u Francusku. Bori se, njegova jedina jedinica španska koja se bori u Francuskoj, na teritoriji Francuske.
Da, da.
Strašno stradanje, strašno tragičan život i na kraju završao u domu za starce u Dižonu.
Da, i Miraljes je također istorijska ličnost. Dakle, postojao je čovjek koji se zvao Miraljes. I on čak nije imao, kad je izbio građanski rat, opet je sad to po jednoj verziji, dakle puno ima ovdje znakova pitanja koji ostaju da lebde u vazduhu. Pravi Miraljes, autentični Miraljes nije imao, nije 20 godina nije mogao kao nepunoletno biće da učestvuje u građanskom ratu, on je falsifikovao dokumenta i priključio se republikancima.
Idealizam.
Da, idealizam. Ovdje je zanimljivo, da, i naravno, pošto je pripadao toj poraženoj strani u ratu, i on je u toj koloniji izbeglica prešao francusku granicu i Francuzi su tada španskim izbeglicama nudili dve mogućnosti. Ili da se vrate u Frankovu Španiju, što borcima, govorimo o borcima, republikancima, da se vrate u Frankovu Španiju, što bi je bilo isto kao da potpišu sebi smrtnu presudu, ili da se priključe legiji stranaca. Miraljes je izabrao ovu drugu opciju, prišao je legiji stranaca i učestvovao u gomili nekih neverovatnih ratova po Africi.
Avanturistički život.
Avanturistički, neverovatnih, jer njegov lični motiv nije postojao za učešće u tim ratovima. Govorimo iz onog patriotskog ugla, kako bi se, kad bi se tako gledalo. Međutim, on je isto, ovdje je zanimljivo jer imamo u stvari dva lika koja su potpuno suprotna i koja se opet stalno prepliču kao liki
pa,
i senka.
Rekli, sve vreme ta isprepletanost i radnje i likova. Ali kad govorimo o Miraljesu, nije on toliko razočaran, ali ima par rečenica kada on o glavnom junaku ili piscu govori o svojim drugovima koji su bezimeni, koji su bili navodno heroji, jer su i svi zaboravili. On kaže, te priče više nikoga ne zanimaju, te ratne priče, prosto prošlo je toliko godina. I kaže, heroji su heroji samo kad umru ili ih ubiju. Pravi heroji rađaju se u ratu i u ratu ginu. Nema živih heroja, mladiću, kaže on njemu. I to je u stvari najporaznija stvar za Miraljesa, je taj što se više, kad umre i on, Miraljes, više neće niko imati da izgovori imena njegovih saboraca koji su negde po nekim, da kažemo, pustinjama ili šumama ostavili svoj život.
Širom zemnog šara, da.
Te njegove rečenice u stvari su i najviše i antiratne u stvari, možemo reći. Šta bude posle rata? Gde su ti heroji? Gde su ti koji su dali svoje živote? Prosto je izgubio je taj idealizam možda koji ima sve vreme, koje ga je držao.
U suštini su i Miraljes i Sanchez Masas, dvojica idealista koji su želeli jedan bolji svet. Sanchez Masas, ovakav kako ste vi citirali, malo pre rekli, Miraljes, svet u kome je sloboda, dakle vrhovno načelo i upravo i vrlina, sloboda i vrlina. U suštini, kažem, reč je o dvojici sanjara koji su se u praksi pokazali potpuno drugačije. Dakle, Sanchez Masas je imao velike snove.
Nije ubijao nikoga.
Nije nikog ubijao, da.
Rekli, on nije držao,
on je imao velike snove i tim svojim pisanjem, u stvari, o svojim velikim snovima, jer su njegovi tekstovi bili izuzetno, izuzetno čitani, citirani i omiljeni i pred građanski rat i tokom rata. Dakle, i on je tim svojim tekstovi snovima podsticao druge na rat. Miralles nije imao uticaj nigde izvan sobstvene kože i sobstvenog života.
Živeo u malom mestu, jedan miran tih život.
Nikoga nije ni na što podsticao svojim snovima, ali je živeo svoj san. Jer Sanchez Masas je otprilike, moglo bi se reći, sanjar ili teoretičar koji napravi rat, ni sam svestan da je napravio rat. Jer nije očekivao da jednostavno snovi, neko je njegove snove upotrebio ili zloupotrebio. Što se dešava sa sanjarima i sa umjetnicima.
Ali je ostao nekako najupečatljiviji lik romana Salaminski vojnici. Njega se nekako najviše sećam. Iako sve vreme pričamo o Sančesu Masasu i tom
streljanju. Zato što je Miralles, da, zato što je Miralles taj jedan mali, plemeniti čovek koji ima najveće vrline koje čovek može da ima. A to je ljubav za slobodom.
Moramo da završimo razgovor, bližimo se kraju emisije, da čujemo još malo muzike. Evo, tema je bio Javier Cercas, njegov roman Salaminski vojnici u izdanju Arhipelaga, jedna sasvim nova knjiga. Preporučujemo vam za čitanje, naravno.
El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombar, rumba la rumba la rumba la. Donde sopra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataque muy rabioso, rumba la rumba la rumba la. Contraataque muy rabioso, rumba la rumba la rumba la. La otra noche fueron mil, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche fueron mil, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la. Rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela.
Ovo je sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Čitač. Sa vama su bili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.